Huomenta ja Jumalan rauhaa. Oikein hyvää isänpäivää teille kaikille. Tämä tilaisuushan on ennen kaikkea perheelle, mutta perheen isille, tai aikoville isille, tai miehille, tai varttuville miehille. Ehkä sitten meillä kaikille loppujen lopuksi, mutta kuitenkin tämä puheeni toinen osa varmaan se tulee olemaan ohjattuna enemmänkin sitten meille miespuolisille, mutta varmasti ihan kiinnostavaa sisarille kuunneltavaa sittenkin. Nämä sunnuntai-aamun kokoukset ovat sellaisia erityisiä tilaisuuksia meidän uskovien elämässä. Ja mitä enemmän olen tullut miettineeksi tässä lyhyen elämäni aikana näitä sunnuntai-aamun kokouksia, sitä enemmän tulee vakuuttuneeksi siitä, että nämä sunnuntai-aamun tilaisuudet ovat sellaisia tietynlaisia neuvonpidon ja yhteentulon hetkiä, jossa me lähdemme sitten arkeen uudelleen kokeneena Jumalan, mutta myöskin uudelleen kokeneena yhteyden toinen toisiimme. Nämä sunnuntai-aamun kokoukset eivät ole pääasia meidän uskovien elämässä. Me emme keskitä kaikkia voimiamme sitä varten, että me tulisimme kokoon sunnuntai-aamuisin, vaan me tulemme kokoon ja koolle sunnuntai-aamuisin sitä varten, että me voisimme keskittää voimamme muualle. Jos tämä prosessi ei ole oikea, niin se voi olla, että seurakuntamme, ja puhun itse seurakunnan jäsenenä eikä puhujana tänä päivänä, seurakunnan jäsenenä koen, että meidän seurakuntamme ei koskaan saavuta sitä hyökkäysvoimaa. Ja miehet, me isät ja miehet, me emme koskaan saavuta seurakunnassamme ja meidän seurakuntamme ei saavuta hyökkäysvoimaa, ellei me tule koolle yhteyteen, rakentumaan, latautumaan ja saamaan kaikkea sitä, mitä me tarvitsemme lähteäksemme ulos tekemään sitä, mitä Jumala siellä tahtoo meidän tekevämme. Me elämme 99% uskon elämästämme tämän talon ja rukoushuoneen seinien ulkopuolella. Siellä meidän uskon elämämme joko merkitsee jotain tai se ei merkitse yhtään mitään. Täällä ei kerätä pisteitä taivasta varten, että tulin tänne tänä sunnuntai-aamuna ja sillä selvä. Korostus uskon elämässämme miehet täytyy olla muualla. Mutta en halua siitä nyt tässä vaiheessa vielä puhua paljon. Ehkä sitten, jos tämä asia tulee mieleen vielä tuolla loppupuolella, niin siihen voisin ehkä palata. On terveisiä kerrottavana vähän tuolta USA:sta. Niitähän tässä maailman ajassa kuulee vähän väliä. Mutta siitä huolimatta joku tervehdyksen sana. Mutta ennen länttä, niin haluan kertoa pikkasen idästä. Koska ollaan Hyvän Sanoman radion toimihenkilöitä, niin velvollisuuksiin kuuluu se, että pikkasen kertoo myöskin siltä rintamalta. Ja voisin sanoa, että Jumala on ollut erittäin hyvä meille täällä siellä slaavilaistyön puolella. Olemme saaneet kokea erityistä Jumalan voimaa ja myöskin hänen johdatustansa aina viime aikoihin asti. Tällä hetkellä voimme julistaa evankeliumia yli 30 aluetelevisiokanavalla ympäri Ivyä. Ja olemme olleet koko tämän kevät-, kesä- ja syyskauden 4 kertaa viikossa myöskin Moskovan televisiossa puolen tunnin evankelioivalla TV-lähetyksellä. Ja juuri tänä viikonloppuna, näin lauantaina ja sunnuntaina, olemme saaneet myöskin lauantain ja sunnuntain TV-ajat Moskovan televisiosta. Eli 9 aikaan Moskovan aikaa, eilisaamuna ja tänä aamuna ja vastaisuudessa viikon loppuisin nämä hengelliset lähetyksemme tulevat näkymään Moskovan televisiossa erittäin semmoisen hyvään aikaan. Kiitämme Jumalaa siitä. Ja samalla myöskin mainitsen, että olemme saaneet tehdä matkan Armeniaan, josta ehkä illan tilaisuudessa sitten kerron ehkä jonkin verran lisää, koska se on hyvin semmoinen mielenkiintoinen, hyvin erikoinen matka omassa elämässäni ja omassa työssämme. Mutta sanalla siitä sen verran, että Jumala ihmeellisen johdatuksensa kautta kutsui meidät Armeniaan, Armenian ortodoksi kirkon kutsusta, joka on maailman vanhin kirkko. Ja siellä sitä kautta, mitä siellä tapahtui, niin meille tuli tarjous avata TV-työn 6 eri kielellä 10-40 ikkunaan. Se koskee slaavilaistuetta sillä tavalla, että siellä on myöskin venäjänkielisiä runsaasti sillä alueella. Mutta ne kieliryhmät, joille me voimme avata TV-työn, siellä on turkin kieli, farsin kieli, joka on Iran täysin suljettumaa evankeliumille, niin kuin turkikin tänä päivänä. Ja myöskin azerbaidžanin kielelle, joka on muslimivaltio, kurdien kielelle, joita asuu alueella kaikissa näissä maissa jonkin verran, ja sitten myöskin venäjäksi tietysti ja armenian kielelle. Erityinen ovi, josta haluan kertoa lisää, ja siihen liittyy myöskin tarina Saulus Tarsolainen armenialaiseen malliin. Jumala johdatti meidät tämän henkilön luokse, ja siitä mä kerron sitten lisää illalla. Me kiitämme Jumalaa kaikista niistä avoimista ovista, mahdollisuuksista saarnata Jumalan sanaa television välityksellä tänä päivänä. Me olimme Lauran kanssa, itse asiassa meitä oli 5 henkilöä meidän pienessä ryhmässämme, kuvausryhmässämme, kun menimme USA:han Dallasiin, Texasiin muutama viikko sitten. Laura oli siinä mukana, Markku Vuorinen oli mukana Tarjolla elämäohjelmasta, sitten Boris Lazarev Moskovan televisiosta, meidän pääkuvaajanamme, sitten velipoikani Juha Haukka, joka hoisi toista kameraa. Me olimme saaneet kuulla USA:sta sellaisia uutisia, että Jumala on tekemässä jotain erityistä miesten keskuudessa. Ja kun nämä uutiset tulivat meidän korviimme toistamiseen, me päätimme, että me teemme matkan ensinnäkin Venäjälle. Me kysymme Venäjän valtion television ykköskanavalta, kiinnostaako heitä tällainen aihe. Ja kun me kävimme siellä valtion televisiossa ykköskanavalla, niin istuin vastapäätä TV-johtajaa ja kerroin hänelle tällaisesta tapahtumasta, jossa valtavasti miehiä kokoontuu Amerikassa stadioneille, jopa 70-80,000 miestä yhteen tilaisuuteen. Niin hän sanoi, että kyllä se varmasti kiinnostaa, ja kun keskusteltiin lisää, niin hän sanoi, että joo, pitää tehdä tästä ohjelma, kertoa Venäjän miehille, mihin miehen, venäläisen miehen tulisi uskoa tänä päivänä. Ja näillä eväillä me lähdimme sitten Amerikkaan sitten ottamaan selvää ja tallentamaan kuvanauhalle, mitä tapahtui. Vaikka olin kuullut tilaisuudesta paljon, en voinut arvata ihan täysin sen mittasuhteita eikä sen vaikutuksia miehiin. Tänä vuonna noin 1,1 miljoonaa miestä ovat kokoontuneet Amerikan eri stadioneille palvelemaan Jumalaa ja palvomaan Jumalaa, kuuntelemaan Jumalan sanaa. 60 000 miestä oli Jacksonvilleissa Floridassa, jossa olimme ensimmäisenä viikonloppuna siitä syystä, että meidän piti vähän vakoilla tilaisuutta kuvauskulmasta, tiesimme mitä kuvata. Mutta seuraavana viikonloppuna olimme sitten Dallasissa Texasin stadionilla, jossa 65 000 miestä oli koolla. Se kyllä alkoi aika ihmeellisellä tavalla avautua meille, kun me tulimme lähestymme stadionia sitten ensimmäiseen tilaisuuteen vähän aikaisemmin, niin kuin 5-kaistaiset moottoritiet olivat täysin tukossa. Amerikkalaista rautaa, puskurista puskurin, 5 kaistaa, ja kävelyvauhtia edettiin kohti stadionia, alkoi tuntumaan siltä, että onko tässä jotain tapahtumassa. Ja sitten radiosta alkoi kuulumaan myöskin uutisten yhteydessä sanottiin, ilmoitettiin dallasilaisille ja myöskin floridalaisille, että jos hyvät autoilijat olette liikkeellä stadionin läheistöllä, niin pyydämme ottamaan huomioon, että meidän kaupungissamme on suurtapahtuma. Tänä viikonloppuna jo teette hyvin, jos ette ole aikeissa joutua stadionille, niin käyttäkää kiertoteitä kaukaa, muuten liikenne on täysin jumissa. Kun tulimme stadionille, niin näin siellä miehiä. Satoja ja tuhansia miehiä kävelemään, kun ei enää ollut parkkipaikkoja sillä alueella. Pitkien matkojen päästä kävelemään, miespuroja, miesjokia. Miehet siellä kulkee shortseissa, kaupoihatut päässä tai latset päässä, kenellä mitäkin raamattu kainalossa. Isät ja pojat tulevat stadionilla, siis puroina. Olisi luullut, että se olisi ollut joku maailman kuppi, joku ihmeellinen maailman mestaruus, jalkapalloottelu. Ei ollut jalkapallosta mitään puhettakaan sinä päivänä eikä seuraavana. tulimme sinne, niin totesin, että kyllä Jumala ihmeellisellä tavalla toimii. Jacksonvillessa ensimmäisenä iltana, kun miehille puhuttiin muuten ihan Raamatun arvoista. Siitä, miten, minkälainen mies pitäisi olla Jumalansa kanssa. Ja minkälainen mies pitäisi olla, minkälainen kristitty mies on aviomiehenä. Minkälainen kristitty mies on perheen isänä. Minkälainen kristitty mies on myöskin seurakunnan jäsenenä. Minkälainen kristitty mies on yhteiskunnassa. Kaikista näistä asioista puhuttiin, mutta ensimmäisenä iltana puhuttiin siitä, minkälaisen pitäisi olla mies ja hänen Jumalansa, ja minkälainen pitäisi olla miehen suhde hänen Jumalansa. Se oli herätyskokous, joka päättyi alttarikutsuun, ja kun katselin sitten sitä hetkeä siinä, miten se alkoi avautumaan, niin kyllä siinä kyynelsilmin katteli, kun miehiä alkoi tulemaan esille etsien Jumalan kasvoja. Ennen kuin se alttarin hetki oli päättynyt, 8000 miestä seisoi alttarilla tai alttarin suunnalla, kun eivät enää mahtuneet sinne stadionin etuosaan. Kattelin näiden miesten tulevan sieltä ensiksi, kun nämä purot tulivat sieltä eri tasoilta ja eri käytäjiä pitkin alas sinne keskiosan ruohikolle. Se alttarin etuosa täyttyi täysin miehistä ja yhtä suuret jonot miehiä oli vielä tulossa sieltä ylhäältä alas. Kun nämä ovat isoja stadioneita, niin se kestää noin 8 minuuttia tulla sieltä ylhäältä sinne alas asti. Ja miehiä tuli ja tuli. Ja kehotettiin miehiä vaan tulemaan tiiviimmin sieltä, että edes käytäville tai alttarille johtaville käytäville mahtuisi miehiä. Ja sitä mukaan, kun miehiä tuli, niin ne käytävät myös täyttyivät ihan täyteen, että siellä ei voinut liikkua laisinkaan. Ja lopulta oli se miesmassa siellä etsimässä Jumalaa ja rukoilemassa Jumalaa. Jumalaa omaan elämänsä, henkilökohtaisen elämänsä ja perheen elämänsä. Näistä miehistä noin 2500 olivat ensikertalaisia siinä yhdessä tilaisuudessa, joista loput olivat luopioita, jotka halusivat tulla takaisin Jumalan luokse. Jumala on tekemässä jotain erityistä sen maan miesten keskuudessa. Kun kysyin tämän liikkeen ikään kuin perustajalta, että miten tämä liike on syntynyt ja mihin se tähtää ja oliko sille tarvetta amerikkalaisessa yhteiskunnassa, niin hän sanoi, että kyllä oli. Meidän yhteiskunnallinen tilanteemme oli se, että miehet olivat jo aikoja sitten pudottaneet viestikapulan. Naisilla oli hatut päässä. Miehet olivat hukanneet roolinsa yhteiskunnassa. He olivat vetäytyneet kaikista asemistansa, jotka Jumala ja Raamat olivat heille määränneet yhteiskunnallisessa perhe-elämässä ja henkilökohtaisessa elämässä. Ja tämä on semmoinen viimeinen huuto, viimeinen kukonlaulu amerikkalaisille miehille ikään kuin. Nyt on aika etsiä Herraa, jos koskaan, yhteiskunnassa. Ja voi että, ja kuinka ollakaan, että jos Jumala voisi samanlaista herätystä aiheuttaa meidän eurooppalaisten, saksalaisten, ruotsalaisten, suomalaisten ja venäläisten miesten sydämissä. Meillä isät ja miehet on rooli Jumalan kasvojen edessä ja Jumalan sanassa piirrettynä selkeästi meille. Jos me emme täytä sitä roolia, niin me olemme pettureita ja me olemme raukkamaisia ihmisiä. Me petämme itseämme, me petämme Jumalaa. Me petämme meidän perheitämme, me petämme meidän avioliittojamme, vaimojamme. Petämme seurakuntaa ja petämme yhteiskuntaa, jos me emme täytä sitä, mitä varten sitä paikkaa, jonka Jumala on meille tarkoittanut. Näissä kokouksissa jäi muutamia yksityiskohtia mieleen. Ja eräs sellainen yksityiskohta, joka oli hyvin vaikuttavana, piirtyi mieleen, ja se oli se hetki Jacksonvillessa, jolloin puhuttiin isille ja pojille, lapsille. Siellä puhuja keskittyi sellaiseen aiheeseen kuin elämän kaari ja elämän vaarallisuus, elämän vaarat. Ja kuinka elämässä on erilaisia ansoja, joita saatana ja vihollinen asettaa meidän elämän tiemme varrelle. Kun me synnymme siihen asti, kun meidät haudataan, on eri elämänvaiheissa ansoja. Vihollinen on pyydystäjä ammatiltaan ja haluaa pyydystää ihmiset omiin loukkuihinsa ja ansoihinsa. Ja kun saarnaaja oli puhunut sen puheensa, niin hän sitten siinä puheensa lopussa teki sellaisen asian. Muuten hän oli puheensa aikanakin esittänyt aivan fyysisesti tietynlaisia ansoja siinä, mitä nyt pystyi sopivasti käsittelemään siinä mikrofonin takana. Mutta sitten hän sanoi, että me teemme näin, että me kutsumme erään isän ja pojan tänne esille, kutsuvat sinne lavalle isän ja pojan, jotka seisovat lavan yhdellä puolella, ja lava oli iso. Ja sitten viiden miehen voimin he lähtivät virittämään ansoja sille lavalle, pitkin lavaa toiselle puolelle. Siellä oli semmoisia pieniä ansoja, oli hiiriloukkuja, sitten oli rottaloukkuja, sitten oli jänisansoja, oli vähän isompia kettuja varten tarkoitettuja ansoja, susia varten tarkoitettuja ansoja. Ja sitten kolmen vai neljän miehen voimin he virittivät karhuansa, joka oli kaikkein vaarallisin tietysti näistä. Ja jos siihen astuu ja paukahtaa, niin siinä menee jäsenet poikki, että räpsähtää. Ja panivat ne sinne lavalle ja sitten sanoivat isälle ja pojalle. Sitoivat pojan silmät ja sanoivat, että tarkoitus tässä on se, että poika lähtee kulkemaan tuon lavan tuolta puolelta, lavan tälle puolelle, sidotuin silmin, hän ei näe mitään. Se kuvaa elämää, elämän vaaroja. Ansoja on joka puolella, ei hän niitä näe, mutta hänen pitää selvitä toiselle puolelle, elämän toiselle puolelle. Ja kamerat siellä suurilla stadionilla keskittyivät tietysti siihen, kuvattiin 12 kameran voimin ihan isäntien puolesta. Ja isoilla ruuduilla siellä stadionilla myöskin näkyi lähikuvassa ne ansat ja poika, jonka silmät oli sidottu. Kaikki oli havaittavissa, kaikkien 60 000 miehen kohdalla. Ja poika lähtee askelemaan, hän ottaa 10 askelta ja hän on menossa suoraa kohti karhuansaa. Ja kun tämä tapahtuu, niin hänen isänsä hätähuutona, äänessä, niin paljon kuin isä pystyy siihen lataamaan, huutaa, että Joonatan, pysäry! Ja hänen poikansa jähmettyy siihen, pieni teini-ikäinen poika. Jähmettyy. Ja isä tulee siihen poikansa luokse. Ja hän alkaa taluttamaan ja kuljettamaan hänen poikansa loukkujen ja näiden ansojen ympäri toiselle puolelle lavaa. Henkilökohtaisesti, kun näin, sinä olin siellä jossain yleisön joukossa kuvaamassa, mutta sen verran pysähdyin katsomaan, mitä siellä tapahtui siellä lavalla. Purskahdin itkuun ja katsoin, että ympäri stadionia miehet ja pojat alkavat itkemään. He selittivät ja puhuja selitti, että nämä ansat, ne ovat, ennen kuin tämä tapahtui, että nämä ansat, ne ovat alkoholi, huumeet, seksi, pornografia, pornovideot, ne ovat rockmusiikki siinä mielessä, että ne ovat niin kuin palvontaa varten, saatanan palvontaa varten tarkoitettu. Ja he luettelivat kaikki ne ansat, mitkä pannaan ihmisen eteen tässä elämässä. Ja nuorten poikien, lasten ylipäätänsä pitää päästä elämän läpi näiden lankeamatta näihin ansoihin. Mutta se läksy meni perille siellä stadionilla kaikille miehille. Siinä hetkessä mä huusin että sydämessäni. Isä, eli maalien isäni, isä, missä sinä olit, kun minä olin teini-ikäinen poika? Mä katsoin ympärilläni, niin siellä myöskin isien ja poikien posket ovat märkänä. Isät halavat poikiansa siellä, missä poika oli vierellä. Ja siellä, missä ei ollut, niin isät itkevät, silmät suljettuina ja huulet vain siellä kävivät rukousta. Ja puhuja siinä hetkessä sanoi, että me emme voi pitää alttari kutsua tässä. Te ette kaikki mahdu tänne alttarille. Mutta pyydän teitä siellä, missä te olette isät, nousemaan ylös poikienne kanssa. Ja siellä tehkää sovintoa, tehkää parannusta Jumalan edessä. Isät, tämä on teidän hetkenne muuttua isiksi, sellaisiksi isiksi, jonka laisina teidän pitäisi olla. Isiksi, joita tarvitsevat teidän pojat ja teidän tyttäret tänä päivänä. Ja he kaipaavat teitä, ja teitä ei ole ollut. Ette ole olleet vierellä. Ette ole olleet ohjaamassa heitä. Isät, missä te olette olleet? Ja missä te tulette olemaan silloin, kun poikanne tulevat aikuisuuteen? Ja missä ovat teidän lapsenne silloin? Se oli herkkä hetki ja murtava. Se oli murskaava hetki stadionilla. Kymmenet tuhannet miehet nousivat seisomaan, tekemään parannusta Jumalan edessä. Tekemään parannusta poikiensa edessä. Pyytämään sovintoa, pyytämään anteeksi. Ja uudelleen määrittelemään roolinsa isinä heidän poikiensa elämässä. Isät eivät ole täyttäneet rooliansa perheessä eikä yhteiskunnassa niin kuin olisi pitänyt. Isät ovat itse joutuneet niihin ansoihin, ovat siellä hoiperilleet, kompuroineet. Ja se on vakavaa puhetta, koska tämä on elämä. Puhumattakaan siitä, että isistä olisi ollut apua sitten heidän nuorukaisilleen, heidän lapsillensa. Ja sen takia isät tekivät parannusta siellä stadionilla myöskin sinä päivänä. Tulee mieleen tässä samassa asiayhteydessä eräs artikkeli, jonka luin juuri ennen sitä, vai oliko se heti sen jälkeen hengellisessä lehdessä, kuuluisa evankelista Amerikassa. Erittäin armoitettu, erittäin dynaaminen, siunattu ja hedelmällinen työ tällä miehellä, amerikkalainen evankelista. Mä muistan nuorena poikana, kun kuuntelin, ja myöskin hyvä laulaja, hän laulaa erittäin hyvin evankelioivia, teräviä lauluja nuorisolle. Niin muistan nuoruudessa kuunnelleni hänen levyjänsä ja hänen puheitansa ja tuli niin kovasti siunatuksi niistä silloin. Mutta sitten vuosikymmenet vierivät, tulin tänne, en enää niin päässyt näkemään, mitä siellä Amerikassa tapahtui, ainakaan tämän evankelisten elämässä, vaikka silloin tällöin kuuli, että Jumala häntä siunaa. Tämä artikkeli oli mulle niin kuin pommi. Se oli isän tunnustus. Isä sanoi heidän perheestään sillä tavalla, että kaikki tämä taustalla minun palvelutyöni Jumalalle, laulaja evankelista virkani tai palvelutyöni, se ikään kuin hajaantui tuhanteen sirpaleeseen sinä päivänä, kun meidän puhelin soi kotona ja poliisiasemalta soitettiin siellä USA-laisessa kaupungissa, että minun tyttäreni on pidätetty. Ja he pyysivät isää tulemaan sinne poliisiasemalle, koska tytärtä syytetään siitä, että hän on tehnyt miten se on suomeksi, tehnyt eleitä, tarjouksia siviilipukuiselle poliisimiehelle sukupuoli kaupankäynnistä. Tämä isä ei voinut uskoa korviansa. Hän menee poliisiasemalle. Ja siellä hän kuulee nauhoituksen, jossa hänen tyttärensä poliisimiehelle tekee tätä sukupuolikauppatarjousta. Ja isä oli murskana. Hänen koko maailmansa hajosi sillä hetkellä hänen ympärillensä. Ei mitään ollut jäljellä, hän kirjoittaa siinä lehdessä. Ei mitään. Saarnaa tuhansille, kymmenille tuhansille, sadoille tuhansille. Kymmenet tuhannet ovat tulleet uskoon hänen tilaisuuksissansa. Ja hänen oman tyttönsä on prostituutio. Ja hän sanoi siinä, että ihmiset tulivat hänelle sen jälkeen. Sehän jatkui se tilanne, sehän ei siinä illassa mennyt ohi. Siinä hetkessä hän sanoi, että ihmiset tulivat, seurakuntalaiset tulivat ja muut uskovaiset vähän väliä tulivat sanomaan, että sulla ei ole oikeutta saarnata evankeliumia. Jätä Jumalan valtakunnan työn. Et pysty pitämään huolta omasta perheestäsi, niin mitä oikeutta sinulla on julistaa evankeliumia toisille. Ja hän oli sellaisessa ristiriidassa ja ristitulessa vuosikausia. He rukoilivat ja seurakunta rukoili. Mutta hänen tyttärensä oli kaukana pois kotoa. Ja hän eli sitä synnillistä elämää. 9 vuoden kuluttua, 26-vuotiaana, tämä tyttö tulee itseensä. Ja hän siinä vaiheessa tulee itseensä, kun hän oli mennyt erääseen hotellihuoneeseen asiakkaan kanssa. Ja siellä osoittautui, että asiakas oli sarjatappaja. Hän oli tappanut 18 naista. Ja tämän tytön piti olla numero 19. Hänet levitetään siihen muovisen pussin päälle. Ja 3 tunnin ajan veitsen terä käy ristiin rastiin pitkin poikin hänen ruumistaan tai hänen vartaloansa. Ja siinä tämä tyttö alkaa huutamaan Jumalan puoleen, oi Jumala, pelasta minun sieluni. Oi Jumala, pelasta minun sieluni. Isän, äidin, seurakunnan rukoukset tuli siinä hetkessä kuulluksi. Tämä tyttö, hänet vapautettiin ikään kuin ihmeen kautta, johon ei löydy selitystä. Ja tämä sarjatappaja sen jälkeen teki itse murhan, ampui itsensä. Ja kuoleman jälkeen se kävi ilmi, että tämä mies oli ollut vastuussa 18 naisen murhasta. Kuka oli syyssä? Isä, äiti, lapsi itse. Vaikeita kysymyksiä. Erässä mielessä jokainen ihminen on oman onnensa seppä. Ja myöskin teini-ikäiset lapset joutuvat tekemään vaikeita ratkaisuja elämässänsä. Erilaisia ratkaisuja. Ja lapsi päättää hyvin pitkällä jo teini-iässä, varsinkin siellä loppupuolella, mitä hän haluaa. Miten se oli mahdollista, että saarnaajan evankelistan tyttö joutui prostituutioksi? Oli se johtu siitä, että vihollinen oli päässyt ajatusmaailmaan. Ei se muuten järjesty, eikä se muuten käy. Vihollinen aina valloittaa ensiksi sinun maailmanne, ja sen jälkeen vasta, sen jälkeen tulevat teot. Ei ne tule toisinpäin. Tyttärellä eri syistä. Vihollinen oli päässyt hänen sisäisen maailmansa ja hänen ajatusmaailmansa eri ajatuksilla, jotka eivät kuuluneet missään vaiheessa uskoville ihmisille. Eikä uskovaisille, ei Jumalan lapselle, ei sellaiselle ihmiselle, joka rakastaa Kristusta ja elää häntä varten. Mutta on myöskin totta ja sanottavana, että isä oli poissa kotoa 300 päivää vuodesta. Ei tarvitse olla kovinkaan ihmeellistä matemaattista järkeä ja ajatuksen kulkua, kun huomaa, että 300 päivää vuodesta on liikaa. Lapset tarvitsevat presenssin, läsnäolon kotona, isältä ja äidiltä. Isän pitää olla kotona, se on isän paikka. Ja jos isä ei, niin kuin yhteiskunnassamme, isä ei voi aina olla kotona, niin silloin kun isä on kotona, silloin isän pitäisi olla lastensa kanssa. Se on läksy tässä tilanteessa. Vain mainita siitä, että ei se isän läsnäolo yksistään siellä kotona takaa sitä, että lapsi pysyy kotona. Meillä on Raamatun esimerkki siitä, tuhlaaja poika. Maailman paras isä ja maailman paras perhe. Isä oli kotona, mutta poika lähti. Ei se aina tarkoita sitä, että isä on kotona, että poikakin pysyy kotona tai lapsi pysyy kotona sen ajan, kun hänen kuuluu olla. Silloinkin Raamatussa Jumala on antanut tämän esimerkin meille perheille ja meille isille, että meidän parhaasta tahdosta ja ponnisteluistamme huolimatta voi olla, että meidän poikamme tai meidän tyttäremme lähtee. Mutta yksi asia on varma, että kun poika tuli takaisin kotiin vuosikausien jälkeen, pitkän ajan kuluttua sieltä synninmaasta, kaukaisesta synninmaasta, jossa hän oli tuhlannut kaiken, niin silloin on yksi asia kerrottavana isästä. Hän oli vieläkin paikalla. Hän oli vieläkin paikalla. Hän oli vieläkin kotona. Kun poika tulee, niin ei hänelle kukaan tullut sanomaan, lähet viestin kanssa, että isäsi on matkoilla jossain, että et voi tavata häntä tässä vaiheessa, mutta ehkä viikon kuluttua, ehkä kuukauden kuluttua tulee. Kun poika tuli kotiin, isä oli kotona ja isä meni häntä vastaan. Ja siinä isän sydän näkyy niin loistavasti. Ei ollut mitään väliä, mitä poika oli tehnyt. Isä meni häntä vastaan, halasi, syleli häntä ja osoitti hänelle rakkautta. Mahtava asia. Sitten oli toinen myöskin tapaus siellä Dallasin Promise Keepersin tapahtumassa. Muuten Promise Keepers on sen koko tämän liikehdinnän ikään kuin nimi. Promise Keepers tarkoittaa lupauksen pitäjät, eli miehet, jotka pitävät lupauksensa. Ja se tarkoittaa juuri sitä, että he pitävät lupauksensa ensinnäkin Jumalalle, Jumalan ja hänen välien suhde. Lupaus uskon veljen suhteen myöskin. Se tarkoittaa sitä, että minä miehenä en ole linna itsessäni. Jotta minä selviäisin miehenä tässä maailmassa, minä tarvitsen myöskin toisia miehiä. Ja yhdessä jumalisten miesten kanssa me seisomme yhdessä. Tulee hetkiä elämäämme, jolloin meitä vastaan hyökätään yksilöinä. Jos me yksin seisomme, meidät voitetaan ja meitä on helppo kaataa. Mutta jos me olen löytänyt semmoisen yhteyden, miehisten yhteyden, jossa itse saan kokea, että voin olla semmoisessa vapaassa kanssakäymisessä näiden jumalisten miesten kanssa, ja he minun kanssani, me jaamme toinen toistemme kanssa semmoista elämän kokemusta, myöskin meidän pettymyksemme, olemme tilivelvollisia ikään kuin, vapaaehtoisesti tilivelvollisia toinen toisillemme siitä, millä tavalla me suoriudumme uskon elämässämme. Ja se vaatii avoimuutta ja se vaatii luottamuksellisia suhteita. Mutta kuinka tärkeää se onkaan tänä päivänä kaikille uskoville miehille, jos myöskin naisille. Ikään kuin tilivelvollisia toinen toisillemme, miten me suoriudumme. Ja silloin kun me epäonnistumme, että meissä on riittävästi miestä sanoa, että hei, tiedätkö, tässä asiassa epäonnistuin. Keskustellaan siitä, rukoillaan yhdessä. Ja Jumala antaa siinä asiassa myöskin puhdistaa, antaa anteeksi, antaa voimia eteenpäin menemiseen. Ja jälleen säännöllisin väliajoin pidetään yhteyttä niin usein kuin se on tarpeellista. Ja kerromme toinen toisilleen, miten menee, miten hurisee uskon elämä. Ettei pääse tapahtumaan sellaista, että me eristäydymme, me käymme kirkossa sunnuntai-aamuisin, veisaamassa virtemme, jopa ylistämässä. Ja sitten sen jälkeen mennään takaisin eristyneisyyteen, ja siellä voi tapahtua hyökkäyksen alla mitä vain. Mitä vain. Se ei ole Jumalan tahto. Se on tappiollista uskon vaellusta ja uskon elämää, jossa Jumala ei koskaan tahdo sinun vaeltavan, eikä minunkaan. Vaan Jumala haluaa, että me elämme voitossa. Mutta jotta me eläisimme voitossa, siellä on tietyt edellytykset. Ja yksi näistä on lupaus, että olen vapaaehtoisesti tilivelvollinen jollekin tai joillekin luotettaville velille, niin kuin he myös mulle. Ja me yhdessä taistelemme, yhdessä kilvoittelemme, yhdessä kuljemme eteenpäin. Ja se tarkoittaa tappioita perhe-elämässä, mahdollisesti avioelämässä, omassa henkilökohtaisessa elämässä ja muissa asioissa. Sitten myöskin siellä nämä lupaukset koskivat ilman muuta vaimoja, että olemme tehneet lupauksen vaimoillemme olla uskollisia, myöskin lapsillemme olla isiä seurakunnalle, olla avustavia, kantavia voimia seurakunnassa ja myöskin yhteiskunnassa, että me siellä vaikutamme myönteisesti. Mutta mitä koski vaimoja, niin siellä myöskin oli erittäin sellainen liikuttava hetki, jossa Pyhä Henki oli hyvin voimakkaasti läsnä. Ja se hetki oli sellainen, että puhuttiin juuri aviosuhteesta, miten miehen tulisi täyttää roolinsa perheen isänä, mutta myöskin sitten aviomiehenä. Puhe oli hyvä, jossa puhuttiin kielteisistä, myönteisistä asioista, tappioista ja siitä, millä tavalla voidaan, minkälaisin eväin voidaan myöskin sitten lähteä korjaamaan sitä, mikä on mahdollisesti mennyt rikki tai mikä vaatii huoltoa. Pahasti vaatii huoltoa. Huoltoajat ovat menneet aikoja ohi, mutta silti ikään kuin mennään, putkutetaan eteenpäin avioliitossa. Ja silti huollon hetki pitäisi tulla. Niin siellä sitten tämä saarna päättyi sellaiseen kuvaukseen, että tämä saarnaaja, joka oli siinä vuorossa 65 000 miehen edessä, hän sanoi, että minä teen nyt tällaisessa miesten tilaisuudessa sellaisen asian, mitä en ole tehnyt koskaan aikaisemmin. Ja kukaan muukaan ei ole tehnyt. Eli kun täällä ei paljon näy naisia, ainoastaan ehkä enemmän tuolla huoltopuolella, niin sanoin, että pyydän vaimoni tulemaan tänne lavalle. Hänen vaimonsa tuli sinne lavalle ja jälleen TV-kameroiden avulla suurille ruuduille sinne kankaille. Sitten heijastui lähikuvassa. Hän sanoi, että minä haluan tässä teidän kaikkien miesten edessä pestä vaimoni jalat. Osoituksena siitä, että minun roolini aviomiehenä ei ole olla kuningas ja herra ensisijaisesti, vaan minun roolini on olla palvelija minun vaimolleni. Minun roolini on olla ja on pitää hänestä huolta hengellisesti. Ei ainoastaan ruumiillisesti henkisesti, vaan myöskin hengellisesti. Täyttää hänen tarpeensa. Taata sen, että hän voi yksilönä hyvin ja hän on terve. Henkisesti terve ja hengellisesti myöskin. Ja hän sitten, kun tuli vaimo sinne lavalle, niin hän otti vaimonsa tietysti kengät pois jalasta, niin alkoi sinne pesemään vaimonsa jalkoja. Mutta sitten ennen hän sanoi näin, että kun teidän vaimot eivät ole täällä ja kaikki, ja eivät kaikki edes ole naimisissakaan, niin sanoi, että pyydän teitä yhtymään tähän hetkeen sillä tavalla, että te siellä, missä te olette, aviomiehet, laskeudutte polvillenne ja pitäkää kädet tällä tavalla edessänne. Ja kun olemme rukouksen hengessä, minä täällä pesen vaimoni jalkoja, te siellä miettikää kaikkea sitä, mikä estää teitä rakastamasta vaimojanne tänä päivänä. Missä on se pullon kaula? Mitkä ovat ne asiat, jotka eivät salli teitä rakastaa vaimojanne niin kuin teidän tulisi uskovina miehinä? Se oli jälleen semmoinen murskaava hetki, kun laskeuduttiin polvilleen siellä. Hän pesee vaimonsa jalkoja. Lähikuvassa mä näen, kun tuo mies, tuo puhuja, alkaa itkemään. Kaataa vettä hänen vaimonsa jalkojen ylle, mutta siihen sekaantuu myöskin toinen vesi, ja se tulee hänen silmistänsä, hänen kyyneleistänsä. Hän itkee. Ja hän katsoo vaimonsa silmiin niin rakastavasti. Olenko koskaan nähnyt koskaan miehen kasvoilla niin lempeätä katsetta? Märät silmät, mutta niin kirkkaat ja niin lämpimät, kun hänen silmänsä kohtaa vaimonsa silmät. Ja siellä stadionilla siellä miehet myöskin ovat siellä näin polvillaan. Ja siellä tulee myöskin kyyneleitä. Toiset rukoilevat äänekkäästi. Pitkin stadionia nyyhkytystä kuuluu 60 000 miehen nyyhkytystä. Ei olla oltu sellaisia aviomiehiä kuin olisi pitänyt olla. Parantamisen varaa on. Ei olla oltu apuna vaimollenne. Ei olla oltu Kristuksen tapaan ja hänen esimerkiksi mukaan palvelemassa, antamassa henkeämme vaimojemme edestä niin kuin olisi pitänyt olla. Vaan päinvastoin. On ollut paljon itsekkyyttä, on ollut kylmyyttä, on ollut paljon sellaista myöskin, joka on ollut hajottamassa aviosuhteita. Paljon sellaisia tekoja miesten elämässä, jotka eivät millään salli normaaliin sukupuolielämään Jumalan tahdon mukaisesti avioliitossa, kun on ollut sellaisiakin asioita. Se oli väkevää ja vakavaa puhetta miehille. Ja jos nämä samat puheet pidettäisiin täällä Euroopassa, niin tiedän, että varmasti maaperä olisi tasan samanlaista. On samanlaisia kuvioita liian paljon Euroopassa, eurooppalaisessa kentässä, eurooppalaisessa seurakunnissa. Tänä päivänä on parantamisen varaa, on hiomisen varaa, on huollon aika. Huollon aika, isät. Huollon aika, aviomiehet. Jumala haluaa, että me käymme huollossa, koska meidän perheemme huutavat. Lapset huutavat, missä ovat isät. Aviovaimot huutavat, missä on aviomies. Huollon aika. Ja Jumalan pyhä henki haluaa tehdä sen huollon meidän elämässämme. Ja koko Suomen kristikansan miehet pitäisi myöskin vastata tähän pyhän hengen huoltohuutoon. Nyt on huollon aika. Ei seurakunta voi menestyä, eikä kasvaa, eikä siunaantua, jos huolto ei ole tehty ajoissa, perheissä. Kuinka seurakunta voi hyvin voida, jos perhe-elämässä, yksilöperheissä, seurakunnissa tarvitaan huoltoa kipeästi? Se ei ole mahdollista. Siksi Jumala puhuu ensiksi perheille ja ensiksi perheissä, perheen isille. Voi olla, että on muillekin asiaa, mutta Jumala aloittaa perheen isästä ja miehistä. Huollon aika. Tarvitaan huolto. Aika on rientänyt. En ole ehtinyt oikein Jumalan sanaan paljonkaan, mutta ihan muutamalla sanalla haluan lukea sieltä ihan muutamia irrallisia kohtia tähän päätteeksi. Ensinnäkin sieltä 5. Mooseksen kirjasta 16. luvusta. Jakeet 4 ja 9, mutta ennen sitä sanon, että ei Jumalaa kiinnosta se elämässä, miehet ja isät. Ei Jumalaa kiinnosta se, kuinka korkealle sinä hyppäät kuvakieltä käyttäen tässä elämässä. Ei Jumalaa kiinnosta se. Ei korkeushyppy, vaan kuinka suoraa sinä kävelet tässä elämässä ja omassa elämässäsi. Kuinka suoraa sinun polkusi on. Ei kuinka korkealle hyppäät, vaan kuinka suora sinun polkusi on. Kuule Israel, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi. Ja rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi, ja kaikesta sielustasi, ja kaikesta voimastasi. Nämä sanat, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, painakoot sydämeesi. Ja teroita niitä lastesi mieleen, ja puhu niistä kotona istuessasi ja tietä käydessäsi, maata pannessasi ja ylös noustessasi. Ja sidon ne merkiksi käteesi ja ne olkoot muistolauseena sinun otsallasi ja kirjoita ne talosi pihtipieliin ja portteihisi. Yksi Raamatun lause kohoaa yli kaiken raskasta tekstiä. Tässä puhutaan polun suorasukaisuudesta, suoruudesta. Onko se suora? Tämä on Jumalalle suora polku. Mutta yksi lause täällä. Rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi. Mooseksen sanat ja Jeesus ne toisti tuhansia vuosia myöhemmin. Rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta mielestäsi, kaikesta sydämestäsi, sielustasi, voimastasi. Mikä on salaisuus meille isille tänä päivänä, isäinpäivänä, meidän huollollemme Herran edessä? Salaisuus on se, että me rakastamme Jumalaa kaikesta mielestämme. Maailman viisain mies, myöskin isä, hän sanoi, Salomon sanoi, yli kaiken muun varjeltavan, varjele sydämesi. Yli kaiken muun. Ja tässä Mooses, myöhemmin Jeesus sanoo, kaikesta mielestäsi, kaikesta sydämestäsi, rakasta Jumalaa. Kun se on kaikki, silloin se on kaikki. Kun on kaikesta mielestä, se tarkoittaa silloin kaikesta. Ja silloin siellä ei ole muuta, jos kaikesta sydämestäsi rakastat Jumalaa. Jos kaikesta mielestäsi rakastat Jumalaa, niin silloin se tarkoittaa kaikki. Siellä ei ole muuta. Ja se on sinun päätösvallassasi, mitä muuta sinne tulee luvatta. Sinä sen päätit. Sinä sen otit vastaan. Sinä annoit sille luvan. Suurin käsky, oikeastaan ainut käsky koko Jumalan seurakunnassa, rakasta Jumalaa kaikesta mielestäsi, kaikesta sydämestäsi. Miten sinä ja minä, miehet, tänä päivänä, miten me tässä tentissä selviämme? Mitataan itseämme? Millä tavalla meidät mitataan? Ei montaa käskyä. Yksi ainut. Koko siis meidän uskon elämämme, koko Jumalan seurakunnan ja sen elämän pilari ja perusta. Vain yksi. Ei paljon muistettavaa, mutta kuinka vaikea se on toteuttaa. Rakasta kaikesta mielestäsi, kaikesta sydämestäsi. Yli kaiken, sanoi Salomon. Sanat yli kaiken. Missä tilanteessa ne kaikuvat? Kun vaari tai mummo on kuolivuoteella ja kutsuu lapsensa ja lapsen lapsensa siihen kuolivuoteen ääreen. Ja hän on tullut siihen, sille viimeiselle suoralle. Viimeiset hetket ovat käsissä. Ja hän vielä tajuaa, mitä ympärillä se tapahtuu, niin hän alkaa sanomaan. Kääntyy lastensa ja lasten lapsensa puoleen ja sanoo näin. Yli kaiken. Ennen kaikkea. Ennen kaikkea muuta. Antaa neuvonsa ja nukkuu pois. Kun jalkapallo tai jääkiekkojoukkueen valmentaja, ennen kuin lähdetään siihen maailmanmestaruusotteluun, on kovat paikat, on H-hetki. Tätä hetkeä varten on treenattu vuosikausia. Se viimeinen ottelu on tulossa. Voitto tarkoittaa mestaruutta. Niin valmentaja kokoaa kaikki pelaajat ympärillänsä. On 30 sekuntia aikaa jalkapalloottelun alkuun tai minuutti. Niin hän sanoo kaikille, kääntyy kaikkien pelaajien puoleen ja hän sanoo nämä sanat. Yli kaiken. Yli kaiken. Ja antaa neuvonsa. Ja sitten se alkaa. Salomon sanoi tuhansia vuosia sitten kaikille miehille, kaikille naisille. Yli kaiken, varjele sydämesi. Sieltä lähtee elämä. Varjele tarkoittaa huoleni suurella tarkkuudella, huoleni äärimmäisellä tarkkuudella. Niin kuin henkivartijalle sanotaan, presidentin henkivartijalle, älä anna huomiosi siirtyä muualle. Pidä huomiosi tässä ja tässä ainoastaan. Se on sinun tehtäväsi. Varjele. Varjele sydämesi. Sinun sydämesi on se portti, se väylä, koko sinun tunnemaailmaasi. Sinun sydämesi on se väylä, joka ohjaa kaikkia sinun ihmissuhteitasi. Ilosi ja murheesi koet siellä. Ja sinun ajatusmaailmasi on se, mikä vie sinut tekoihin. Varjele sydämesi. Se on elämän lähde. Sinun sydämesi on pumppu. Jos pumppu pysähtyy, niin sinä kuolet. Jos lähteelle pääsee lika, niin sinun elämäsi pilaantuu. Ja jos sinun elämäsi lähde tukkiutuu, niin sinun sisäinen elämäsi myöskin kuolee. Yli kaiken varjeltavan varjele sydämesi, sillä sieltä lähtee elämä. Rakkaat miehet, isät, isänpäivänä yksi käsky, rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi, kaikesta mielestäsi, kaikesta voimastasi. Niin kuin sanoi Kristus. Jumala teille siunatkoon hienoa isänpäivää ja olkoon tämä vuosi sellainen isän vuosi sinun perheessäsi elämässäsi, että ei koskaan ollut, suokoon Jumalaisen sinulle. Tee huollot ajoissa, tee ne säännöllisesti ja ole väkevä mies Kristuksessa ja väkevä isä perheessäsi. Jumala siunatkoon sinua.